Lep dober dan, gost današnjega nedeljskega klepeta je naš radijski kolega, nekdani sodelavec Aljaž Červek, zato se bova tikala. Torej, dober dan poslušalci, Aljaž, dober dan živjo.
Dober dan.
Pogovor je seveda posnet vnaprej, saj ima Aljaž na pustno nedeljo veliko dela. Torej, povabili smo te na ta največji cerkniški praznik, kot radi rečemo, v katerega si vpet, od kdaj?
Se mi zdi, da 2015 sem bil te prvič pri pustnem društvu. Dejansko kot voditelj. Takrat me je Miha Razrih poklical in kar je zanimivo, jaz nisem bil kot otrok nikoli vpet v pust. Kar je čudno in sem eden redkih, nikoli žabica, nikoli polhek, nič od tega. In takrat, ko me je Razrih poklical, da če bi zraven sodeloval in je bila lih 40. obletnica pustnega društva, sem bil prekleto vesel, da sem zraven in sicer pol lih zanj smo se pogovarjali, da ti zdelček, ko smo začeli takrat, da je moraš ta TV Čohovo oziroma to proslavo po obletnici, ni bilo dobro izpelano.
Zakaj ne?
Tisto res ni bilo vrede od raznega riganja v mikrofoni. Ne vem, kaj je bilo malo preveč sproščeno. Ampak ja, se pravi, od takrat naprej sem dejansko zraven. Naslednje leto me je pa pol Dušan Petrič Dule povabil, ki je bil še predsednik. In od takrat naprej imam medije, se komentiram, kar se da, pri TV Čohovo zraven, pa še kakšen video se naredi, tako da je kar pestro.
Rekel si preveč sproščeno, ne? A je težko ohraniti po eni strani disciplino, red, svoje naloge, zadolžitve, po drugi strani pa biti ravno prav sproščen?
Men osebno ni težko, ker imam tudi tako, kar se recimo tega radijskega dela tiče, zmeri raješ malo sproščeno varianto in prepusti, da mi lahko zmeri ta delček ven, ki ga drugače ne morem dati. Je pa res, da zadnje leta smo tudi taka ekipa, da sam se nočem zmeri izpostavljati, kadarkoli je kakšna kamera ali kakšen intervju. Raješ porinem drugega Lojza Pustnega, kdorkoli je že na voljo. Raješ njih dam, ampak ne, se mi zdi, da smo vse brez problema sproščeni, ker pusti v cirkance itak taka stvar, in butalci, da bolje sproščeno, bolje naravno boljše.
Mora biti pa nekdo, ki vse to koordinira, ne? Mora vsak, ima svojo nalogo, svojo vlogo.
Ja in ne.
Ja in ne.
Ja in ne. Ne, res, zadnja leta je lepo vse določeno, kdo kaj opravlja, kar se recimo mojega dela z mediji in to tiče, sva z Miho Jernečičem dogovorjena, zmer se pokličeva, ti greš tja, ti greš tja, ne rabva se nič več niti govoriti, kaj je treba narediti, postav se pred kamero, kar boš dobil vprašanje, odgovor, to je to in ja, še zmeri pa pač nek red mora biti. Ampak nam ni težko, no.
Koliko ljudi pa je, recimo, vpletenih vse to? Mi vidimo sem tisti pustni teden na koncu, ne, ampak to je cela mašinerija, ki začne že kdaj.
Na pusta se v bistvu začne pripravljati takoj, ko se en pust konča. Mi imamo recimo pol po 14 dneh po karnevalu že tiste prvi sestanek, ki sicer se sam pregleda dogajanje, kar smo leta snardili in pol se začne tudi že mičken razmišljati za naprej, da se pa redno začnemo zbirati in pripravljati pa je potem od avgusta. Tehnična ekipa, ki jo je treba zmeri pohvaliti, delajo redno tudi po cele dneve leta, recimo od začetka decembra so v pustni hali in pripravljajo stvari, ker je treba vse obnoviti, vse poštimati, če karkoli pokvarjeno. Tako da, ja, organizacijski odbor nas je, po moje, na um zgrešil, da tako vseh sodelavcev vse veje okrog 50, morda še več, no. Kar se tiče pa pol samega pustnega karnevala, vidimo pa tudi prek 1000 nastopajočih.
Ja, že malo si nakazal, no, zdi se mi, da ste sodelavci pustni med sabo že tako povezani, da se tako poznate, da recimo tudi, kadar je napeto, pa mogoče komu rečeš tudi v tisti nervozi, ne, kaj je česar mu drugače ne bi, da nekako gre to mimo, se potem pogovorite oziroma veste, zakaj je prišlo do kakšne take situacije. Ste kolegi, ne?
Ja, absolutno smo kolegi. Sej, če bi kdo prišel pogledati tale sestank na kakšne organizacijske odbore, bi videl, da vsak odbor se začne z, da se umirimo 3, 4, Kurenta. Tako začnemo. Ne, absolutno se tudi kaj skregamo, ker še zmeri moramo vedeti, da vsi, ki to počnemo v cerkvenci, nihče od nas ni zaposlen, da bi lahko samo to delo ves čas. Vsi imamo službe, vsi imamo družine, svoje življenje in pa če treba neki nares na tem, absolutno se je treba pogovarjati, da razrešimo probleme takoj in tudi zato je treba točno določiti naloge. Ti imaš to, ti imaš to, pol si pa pač razdeli še ti sam svojo ekipo. In zadnja leta, če sem primerjam od 2015, ki sem začel, oziroma 2016, ki sem bil res zraven, to je šlo na nek drug nivo in se mi zdi, da pustu cirkence prihaja do neke najvišje točke, ki jo še nismo imeli.
Ja, skratka, se lahko kar po pravici povem, pravzaprav od pred leti nekega pijančevanja
ja.
Do zdaj res organizirane prireditve.
Je organizirano, ok, ne bomo skrivali, absolutno je še zmeri tudi neki tega, ampak res probamo tu zdaj malo zajeziti, da pripeljemo kulturo zraven, da krpust je povezan s kulturo, tu je odganjanje zime, naše maske so nekaj posebnega, v svetu se upam trditi, ker tako velikih nikjer druge ni, moramo nekaj delati na tem in organizirati skupine. Leta se recimo boste tudi sami videli na karnavale čez par ur, ne, če smo natančni.
Tako.
Boste lahko videli, da butalci niso več tisto, kar je bilo tako, ko sva rekla pred par leti, ko so enostavno ljudje prišli morda direkt iz zabave en dan prej, glavo dar gor in v karneval in je bilo videti, kakšen človek je spodi, čeprav ga nismo videli v obraz. Ampak zdaj le bo videti malo bolj vse skupaj organizirano in prihajamo res na nek kulturni nivo. No.
Te velike figure, ki si jih že sam omenil, to so pravzaprav umetniška dela. Ne?
Ja.
Nam je lahko žal, da se tako nekam v nedoločen čas, neko prihodnost odmika muzej velikih pustnih figur.
Jaz mislim, da do tega prej ali slej bo prišlo, absolutno pa se mora to zgoditi, ker te figure, nekatere imajo res že hudo zgodovino, prav pramati Uršula bo blizu 50, ne, če tako gledam, in bo treba neki nares, imele so toliko težav, kar se tiče v preteklosti, od tega, da so bile slabo shranjene, od tega, da so bile polomljene, kolikrat jih je vreme polomilo, tudi med samim karnevalom so se kdaj pa kdaj polomle, jaz ne bom pozabil, ker še nisem bil zraven, ko sem hodil sem na karneval, ko pripeljajo po koncu povorke vse velike figure nazaj v center, da pridejo se ljudje lahko slikati.
Ko se je plezalo na jezerkota.
Ko se je plezalo na jezerkota, ampak ko so jezerkota enkrat postavili v cirkence zadi za pošto, skrit ga, zato ker mu je na konc karnevala glava odpadla. Jaz tega kot otrok ne bom pozabil, jaz imam še zmeri to sliko in moramo lepš začeti delati, že zdaj, že tu, ker je hala, da so pospravljene čez leto, da so na suhem, je že napredek. Ampak ja, bo treba pa narediti tale muzej.
Aljaž Červek je gost nedeljskega klepeta. Aljaž, to je oče Slavko, ima res izjemen arhiv filmskih videov, vsebin zapisov z cerknice in okolice. Tudi prebrala sem posnetek pustnega karnevala iz leta 1976, res zgodovina. Je ta očetov hobi vplival tudi na izbiro tvojega študija, poklica?
Ne, neč.
Kako ne?
ja, sigurno. Jaz sem prvi video zmontiral, ki je bil zanimiv v lih pustni, zato ker sem gledal, bom kar rekel fotra, ki je tam nekaj delal in mi je bila ena sekundica nekaj napačenega, jaz sem bil cele dneve za njim, takole za hrbtam spremljal, kaj on dela in potem, ki je šel po mami v službo, sem se lepo usel, pa mu popravil, pa mu nič povedal. Ja, nič pol je videl in sem tako, ja, ti krdej, ne, in sem pol zmeri, kadar se je on omaknil, začel jaz monterati. Ja, če bi jaz že prej mičken vedel, par sep, verjetno ne plih hodil v sredno postojno.
Ekonomsko, ne?
Ker še zdaj se izkaže, da ne znam ne računati ne neč, tako da me bi bilo res mičken drugač. Ja, absolutno je vplival, da sem šel pol v to. Z njim sem dobil kamero v roke, z njim sem snemal in se učil in vse. Tudi zato sem se pol rajš vrgu v študiju v audio, v mikrofone, zato da sem tisto mal, ne bom rekel izpopolno, ker tudi tle ni dobro, ampak sem šel še eno drugo vejo. No.
Se pravi, pogovarjam se z inženirjem medijske produkcije, kako se
ja,
ti reče.
Ja, fajn je slišati. Imamo inženirja doma.
ja, začel si pa na televiziji, moja soba, kako je, kaj bila tista?
Ja. A mava full cajta ali preveč govorim?
Ne, kar povej.
Kar povem, ja, ok.
Ja. Zato si tukaj.
Ja, jaz sem po srednji v Postojni, ko sem zaključil ekonomsko šolo, nisem lih točno vedel kam in kako in sem šel na management v Koper in šele tam sem spoznal, da to je res odlična napaka in sem šel lepo domov, pustil faks po pol leta in v istem dnevu sem šel najprej v eno podjetje na Mineralkono v Faberko, da iščejo študenta, grem jaz tja, tam so rekli v redu, začneš v ponedeljek, super, v istem momente sem pa šel na audicijo na RTV Slovenija, takrat za to oddajo moja soba. To je bil isti dan. In le oboje sem dobil. Ampak dobro, dobro je tudi, moja soba se je zaključila dost hitro, mineralka še zmer stoji, to je v redu.
Jaz sem tle zadovoljen. Se spomnim jaz moja soba, takrat sem te prvič videla.
Ja, sem takrat se v bistvu začelo.
Ja, no, pa tiste televizija brlela, tam nekje govorila, pa nekdo govori po cerkniško.
To mi je bilo pa tako všeč. Že tako mi je bilo čudno, da sem sploh prišel naprej iz prvega kroga audicija, pol smo se tisto še malo gor pa dol, pa bomo ali ne. In ki so rekli, boš imel, ok, gremo snemati in so mi vsi rekli, govor po vaše. Jaz sem se bal tega, da to je RTV Slovenija, bodo rekli, moraš pravilno slovensko govoriti. To je bila zelo težava. So rekli, ne, govor po naše, hvala lepa, smo zmagali.
Nisi, pa nikoli si želel, da bi televizijsko kariero imel? Da bi ostal na televiziji?
Ne, ja, je bila želja, ampak pa se je pač to drugače odvijalo. Nisem pa šel prav, joj, zdaj bom pa res sam na televiziji. To se mi zdi, da ne ostane, morda še malo kakšne prihodnosti, ker morda se bo tudi kaj v tej smeri razvilo, tudi zdaj, kar delam, je v bistvu nek s kamerami, tako da morda kdaj.
Ja, ima pa tudi radijsko delo, ne svoj čar, pa se mi zdi, vsaj tukaj so delavci, ko se pogovarjamo za vsakega svoj, ne. Jaz, ki zbiram, pa prebiram novice in tako naprej, mene vedno preseneča, kaj vse ljudje tukaj v regiji zmorejo, ne, pa koliko novega se naučim vsak dan. Ti si pa malo drugačen tip.
Jaz sem se šele zdaj začel učiti.
Kaj pa tebe toliko začaralo na radiju?
Radio je bil spet čisti slučaj, da sem jaz sem prišel. Jaz sem takrat že končal to inštitut in akademijo za multimedije, oziroma sem bil tik pred diplomo. Še tisto zadnje leto sem mal bluzil, ampak ni bilo, nikjer nisem dobil. Ja, na RTV-ju sem takrat probaval še v eni drugi oddaji, pa se je tudi tisto zaključilo. In pa sem rekel, morda je fajn, da grem stran, ki oddaje se ukinjajo z mano. Takrat sem šel pol še v eno tovarno delati, ker enostavno sem rabil pač prihodek, drugega ni bilo in sem povsod v regiji pošiljal prošnje, ker bi šel delati res karkoli. In zanimivo, takrat sem jo poslal tudi na Radio 94, ker sem rekel, ok, se to je moj foh, dajmo še sem poslati. In Radio 94 je edini, ki mi je odgovoril. Od vseh prijavljenih, od vseh podjetij v Cerknici, tako da hvala vam. To ni sarkastično, to je res hvala, da sem takrat pol prišel sem in tudi pod prvi audiciji ste takoj rekli, ja, v redu, boš ti kar tle. Smo začeli malo hoditi na priprave, pa me je gospod Edo Klemenc učil, ne? Se bom malo zasmejal, evo. In ja, sej to delo, sej tudi sama veš, enostavno vse zalubiš, nekaj je na tem. Men je res čar radijskega dela to, ker ne veš, kdo te posluša, če sploh. To je men res zanimivo, ker sam sebe zabavam, v bistvu, zuni tu, ja, izpade včasih morda malo butasto, ampak to je čar. To je čist nek druzi, kakor če priješ na prireditev pred 100 ljudi ali kakorkoli, nekaj je na radio. In vsa mešalka in glasba, ja.
Aljaž Červek je torej še vedno z nami. Aljaž, prej si rekel, pa v tovarno delati, pa uno tovarno delati. Moram reči, da tukaj le kot te imamo v spominu nekdani sodelavci, te imamo v spominu kot zelo lepo vzgojenega delovnega človeka.
Mami si žlihala.
Ja, mami je treba pohvaliti.
Ja ne, dobil sem pač to prevzgojeno. Nekako je bilo zmeri rečeno, kamarkoli bo šel, pač potrud se, ne moreš začeti kar z neko pozicijo, pa zdaj boš ti bogi bati na tle, pač ne, pridi tja in se pač potrudi, izkaže se, zakaj si tle in tako pač pol moraš delati in vsaj mesedino. Ker, no, zdaj le lahko zavijava, ne vem kakšne teme, zdi se mi, da zdaj le mlajša generacija, da niso tako naravnane. Že jaz sem za svojo generacijo, po moje...
Ti si izjema.
Morde.
Res je.
Ne vem, vsaj tako, kar sem se je pogovarjal. Zmeri se nekako pride, ja, pa men ne plačajo prevoza, pa men ne plačajo tu, pa tisto, ja, ne bom delal, ne. Zmeri je bila težava. Jaz sem pa pač z veseljem izkoristil priložnost. Ja, dejmo, rabimo za vikend nekoga, ok, pej delat. Ne bom pozabil prvega, ne vem, kjero leto je bilo, tlele na 94. Rabimo za prav prvega zjutri ob 8, da pride nekdo delat. Ja, bom jaz. Ni problema, ne?
Ja, to je...
Sicer ne, pa ampak...
ta čud za odgovornost počasi se mi zdi zgublja, vsaj kar se tiče službno.
Ja, to je tisto, kar sem prej rekel, jaz se zdaj šele učim. Jaz sem zelo len človek po naravi. Res sem len človek. In pol, ki pa prideš v eno tako stvarco, ker pa jaz sem se imel odlično tukaj. Meni je bilo super, nova spoznanja, kar se tiče tehnike, kar se tiče ljudi, zato se lahko mi dva dan stikava in pač uživam v temi pogovori in vse. To mi je bilo pač tisto, kar sem jaz z radijem dobu, ampak ja, če bi pa jaz prišel sem pa, ja ne, plačite me toliko, pa jaz ne bom tle delal, pa ne morem tega. Včasih radijsko delo je to tako, da ne moreš ti v petek zvečer ven, če v soboto zjutraj delaš.
Aljaž Červek, zaradi Eda, ki naj jo zdaj le snema in se smeje, na drugi strani si nehal kričati.
Ja, to je pa res. To pa lahko po moje povem. To je ena najboljših šol, ja. Čeprav še zmeri se kdaj pa kdaj zaderam. Ne? To je bilo pa v začetku, ko sem začel delati na 94 v Etru. Meni se zdi, da je bilo to eno popodne ali nek tacga. In mi je Edo iz sosedne sobe začel govoriti, da ne se pač umirim, da se derem. In jaz sem po naravi zelo glasen človek. Nič več toliko, smo bili hude. Res preglasim lahko vse, ni problema. In takrat je Edo rekel, najprej umaknem se od mikrofona, ok. Smo šli 10 centinov stran, še zmeraj je bilo prehedu. In v enem momentu, ko začnem jaz govoriti, ne vem, samo zdaj le zmišljali, ura je 4 čez 2, je prekinjalo. In jaz tako, slušalke dol, edote, pa kaj je zdaj to? Zakaj mene prekinja? In je lepo rekel, da ko boš šel čez določeno višino glasu oziroma glasnosti, te bo enostavno utihnilo. Utišal te bo. In to je eno uro je mene utišal. Sam tist dan je bil po mojem odličen program. In potem sem se navadil, da sem spustil glas in evo, lepa šola. Tega zdaj spet se mi zdi, da ni več toliko.
Ja.
Edo, treba malo zrihtati kaj te.
Aljaž, ampak glasen pa nisi bil samo kot radic, če se namotim, si bil tudi glasen glasbenik.
Ja, je bilo glasno. Ja. Jezno glasbo smo igrali.
Jezno glasbo ste igrali.
Ja, to smo se pa k najstniki malo dobili. Jaz sem se tudi nekaj konc osnovne šole malo zalobil v kitaro, se jo napol sam naučil. Zelo slabo jih tako, da znaš kakšen komad zaigrati.
Pak za kakšna punca te je pa lepo gledala za to.
Ja, Če pa kdo, ki lahko spodbija tisto, da sem učil se kitaro igrati s tudi pulco dobu, ne. Jaz sem po mojem napačni generaciji živel. Mene so punce bolj po stran gledale, kakaj
je bilo. Pa glasba preveč jezna.
Ne, po moje sem bil jaz kriv. Ne, pomaga valjda, ampak ne, takrat smo se dobili mulce, ja, daš to malo najstniško agresijo, jezo vensko z glasbo, začneš igrati, dobimo se trije in bi se kar par let je to furalo. Ja, v bistvu kaj, ene tri bende, tudi po Postojni smo nekaj igrali, celo v Velenje smo šli enkrat. Take, lušne stvari, tu so spomini, ki jih ne bom nikoli pozabil, res imam, s temi ljudmi sem še zmeri, v lepih odnosah smo prijatelji, še tetoviral sem se delček našega komada na roko, da ostane zmeri z mano in ja, mi kar dosti pomeni to, no. Ne bi spremenil tega.
Ja, praviš, da ste sproščali agresijo, verjetno frustracije, bili kolegi, se pogovarjali, tudi ena zadnjih generacij, ki je pravzaprav to še počela na štiri oči.
Ja, morda je pa res. Že mi smo bili v bistvu pol na telefonah in računalnikah, ampak ja, tudi kadar se recimo z dvema, z Janom Štefančičem pa Nejcem Šmalcem pogovarjam, z njima sem imel to največji uspeh v glasbi. Upam, da ste dojeli ta sarkazem. Z njima smo se zmer pogovarjali, kako je bilo to lušno, ko smo vsi hodili v srednjo šolo, vsi smo bili tukaj Postojne in je prišel petek, bila ura 4, ne moram imeti na kamar, ko imamo vaj. To je bilo nekaj najlepšega. Nobenih koncertov, nič nismo delali, to ni bila glasba, da bomo mi s tem uspeli, da bo ratala Siddharta Bigfoot mama. Ne, mi smo prišli tja, smo se pogovarjali, zafrkavali, pa smo hodili jest, pa ene parkrat smo imeli tudi, ko smo sami pol snemali komade, kar celo noč. V placu za vaje, prav zmenili smo se, ej, danes pa ne gremo spat. In smo bili tam, in smo snemali, in z videom smo se zafrkavali. To je bilo res nekaj zanimivega. To bi mogel morda marsdo na kakšen tak način izkusiti. Si tukaj so, ne smem pozabiti pol še zraven, druge stvari se nisem glasba. Ne govorim za me, govorim za nasplošno, ne. Lahko so taborniki, lahko je košarka, šport, karkoli. Da se tu še zmeri dela, je po moje super. Da se otroka nekam, bom porabil izraz, porine, da najde neko skupnost. Lih to, da se pogovarjamo na štiri oči. Tega se mi zdi, da je zdaj absolutno premalo.
Aljaž, no prej si rekel, ne, da se premalo družimo, da smo premalo živo na štiri oči. Po drugi strani pa se mi zdi, da ko se enkrat v službi rabi še druge stvari, ne samo na štiri oči ali ne več, ne po domače rečeno, da si zluftaš glavo. Kje si jo ti?
Man cave. Ne. Jaz sem zdaj tako delil, da sem se precej oddalil od, tudi od prijateljev, ne hodim več niti toliko ven. Tudi leta so že tukaj, no. Ampak... Ne, jaz, ja, ali grem ven s prijatelji morda na kakšno pivo ali pa kaj podobnega, ampak zdaj le sem res zaseden, ker med tednom sem na radiju, za vikend sem na radiju in se pravim, prijem pa nazaj do tega, da sem zelo len človek in potem, ko prijem domov, vezmatram, sem najrajši doma.
Je treba na slivenco?
Na slivenco, lej, evo, leta še nisem šel.
Aha.
Lani sem šel, tudi se mi zdi, sem dvakrat zelo švoh.
Tak kraval je potem na Facebooku, če greš na slivenco, da sem si predstavljala, da greš vsak teden.
Ne. Sem pa hodil prejšnja leta, imam rekord na slivenco petkrat v enem tednu.
Aha.
Pa čakaj, kako je že, enkrat sva prav tekla, sparjati langor. 35-50 do vrha.
Ja, bravo. A si zdaj res cerkničan zrak, ka?
Ne govorimo tega po radiju, lepo okay, prosim.
Ok, ok.
Ne, ja, zdaj le živim na rake, ja, dajmo reči.
Joj.
Nekdo je rekel, da sem se vrnil v koreninam.
Ja.
Moj oče namreč zraka doma, ne, in tako je naneslo, da sem tudi jaz mojo lepšo polovico dobu iz tega kraja, kjer ga ime probam čim manj izgovarjati.
Pa je zdaj kaj nezaupanja med pustari do tebe ali pa...
Ne vem, bomo videli tale vikend, kako so kaj se spravljali name. Zaenkrat sem kakšno zbadanje dobim, ki ga lahko še obvladujem.
Torej, Aljaž Červek... je bil danes naš gost, začela sva s pustom, pa še zaključiva, kateri pustni lik in zakaj ti je najbolj pri srcu.
Jo, ko ne maram teh vprašanj.
Ja, pa.
Kaj tudi jaz pol dajem drugem, pa...
Je lažje biti, lažje spraševati, ne, kot biti vprašan.
Ja, absolutno.
Ja, vem.
Absolutno. Jaz občudujem vse, ki pridejo k meni sploh na intervju, tako da. Ja, po moje bom jaz, bom tako rekel, od tebi...
No, pa ti zase povem, prav?
Prosim,
pa boš potem ti lažje.
Ja, bo lažje.
Hudič, najlepši mi je, res. Čudovita maska, ja.
Ali se najdeš v njemi?
A misliš, da se zagleda? Ne, jih je pa že toliko prej, veš, tistih onih...
Hudič, zanimivo.
Ja, tam je pa res najlepši. Tak čist valvazorjevski, čist.
Ja, to je res, ja. Ne, jaz bi dal kar eno veliko figuro, oziroma bom dal dve. Izbral bom coprnico Uršulo, zato ker je ta prva in je verjetno tudi najlepša in najbolj mogočna. Ampak... kar se pa po veličini tiče in po tej mogočnosti, ki pa vidiš, je pa zmaj. Absolutno zmaj, ker je tako velika stvar, kot pangelce žre. Ja, te dve je absolutno. Evo, sem se odločil.
Je človek, če je z cerknice doma, strašno dobre volje postane, ko se enkrat pangelci obesijo. Je čist drugačen kraj.
Ti pa zdaj, ki nisem več v cerkence, ki se prpelem v cerkence, pa sem tako, madonca, srce zaigralo.
Ne ti igra še veliko pustnih tednov, Aljaž Červek, hvala, ker si nas obiskal.
Ni problema, bomo probali večkrat kaj prijeti. Rad prijem nazaj, praznam.
Hvala.